Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Let My People Go Surfing ni Yvonne Chouinard ay isang memoir na may kasamang malinaw na pilosopiya sa negosyo. Isinulat ito ng nagtatag ng Patagonia, ang kumpanyang kilala sa kasuotang pang-outdoor at sa tahasang pagtugon nito sa pinsalang pangkapaligiran. Hindi ito karaniwang aklat tungkol sa mabilis na pagpapalago ng kumpanya, pagkuha ng pinakamalaking bahagi ng merkado o pagtaas ng kita sa bawat taon. Sa alip, sinusuri nito kung paano maaring magpatakbo ng negosyo nang hindi isinasantabi ang kalidad ng produkto, kapakanan ng mga empleyado, at pangangalaga sa kalikasan. Mula sa buhay ni Chouinard bilang climber at gumagawa ng kagamitan, ipinapakita ng aklat kung paanong ang direktang karanasan sa ilang ay humubog sa mga desisyon ng Patagonia. Pinag-uugnay nito ang kasaysayan ng kumpanya, mga prinsipyo sa pagdidisenyo ng produkto at mga patakarang pang-organisasyon. Layunin nitong hamunin ng paniwalang ang pananagutan sa lipunan at kapaligiran ay hadlang sa matatag na negosyo. Ang edisyong ito ay may dagdag na pagninilay sa mga sumunod na taon ng hindi pangkaraniwang paraan ng Patagonia sa pagninegosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang negosyo bilang kasangkapan, hindi sentro ng buhay. Mahalagang punto ng aklat ang pagtanggi ni Chouinard sa ideya na ang negosyo ay dapat umikot lamang sa paglago at pagkamal ng yaman. Inilalarawan niya ang sarili bilang isang nag-aatubiling negosyante dahil ang una niyang pagkakakilanlan ay climber, surfer at taong malapit sa kalikasan. Nagsimula ang paggawa niya ng climbing gear hindi dahil nakakita siya ng malaking oportunidad sa merkado, kundi dahil kailangan niya ng mas maayos na kagamitan para sa aktual na pag-akyat. Ang pinagmulan na ito ang nagbibigay ng praktikal na batayan sa pananaw niya na ang kumpanya ay dapat magsilbi sa isang malinaw na layunin at hindi maging layunin mismo. Sa ganitong pananaw, mahalaga ang kita ngunit hindi ito ang nag-iisang sukatan ng tama o mahusay na pamamahala. Kailangan ang kita upang mabayaran ang mga tao, mapahusay ang produkto, makaligtas sa mahihirap na panahon at masuportahan ang mga pinaniniwalaan ng kumpanya. Ngunit nagiging mapanganib ito kapag ang bawat desisyon ay automatikong inuuna ang dami ng benta. Para kay Chouinard, ang paglago ay may halaga lamang kung hindi nito sinisira ang kalidad, kultura o misyon. May mahalagang implikasyon ito para sa mga negosyante sa Pilipinas at saanman. Hindi sapat ang magandang pahayag tungkol sa layunin kung ang pagpili ng supplier, disenyo ng produkto at pagtrato sa manggagawa ay kabaligtaran nito. Ipinapakita ng aklat na ang pagkakaroon ng limitasyon ay hindi kakulangan ng ambisyon. Maari itong maging disiplina upang mapanatili ang direksyon ng isang organisasyon. Ikalawa, mula sa nakasisirang piton tungo sa mas responsableng disenyo ng produkto, isa sa pinakakongkretong aral ng aklat ay nagmula sa climbing pitons. Mga bakal na ipinupukpok sa siwang ng bato bilang proteksyon sa pag-akyat. Habang lumalawak ang paggamit ng mga ito, nakita ni Chouinard at ng kanyang mga kasama na nakapipinsala ang paulit-ulit na pagpukpok at pagtanggal sa mga batuhan. Mahalaga ang kasong ito dahil ang pitons ay naging matagumpay na produkto ng negosyo. Gayunman, ang pagpapatuloy sa pagbebenta nito ay salungat sa paggalang sa mga lugar na pinupuntahan ng mga climber. Ang tugon ay hindi simpleng kampanyang pang-imahen. Itinulak ng kumpanya ang paggamit ng mas natatanggal na proteksyon, gaya ng aluminum chocks. At tumulong na ipaliwanag sa komunidad ng climbers kung bakit kailangang magbago ang nakasanayang pamamaraan. May panganib ang hakbang na ito dahil nangangahulugan itong pagtalikod sa produktong may demand. Ngunit ipinapakita nito ang pangunahing lohika ni Chouinard na ang produkto ay hindi dapat husgahan sa benta lamang. Dapat ding suriin ang buong epekto nito sa paggamit, sa kapaligiran at sa kulturang nalilikha nito. Dito nagiging mas malalim ang konsepto ng kalidad sa Patagonia. Ang mahusay na produkto ay hindi lamang matibay, magaan at gumagana. Dapat itong idisenyo ng may pag-iingat sa materyales, haba ng paggamit at posibleng pinsala. Hindi nito inaangking walang epekto ang anumang paggawa, ngunit hinihingi nitong kilalanin at bawasan ang epekto para sa mga kumpanya. Ang leksyon ay ang tunay na inobasyon ay maaaring mangahulugan ng pagbabago sa sariling matagumpay na produkto kapag malinaw na malina ang naging epekto nito. Ikatlo, ang prinsipyo ng paggawa ng mas kaunting pinsala sa kalikasan. Sa halip na magsimula sa tanong na paano lalago ang negosyo, inilalapit ng aklat ang mas mahirap na tanong, paano makagagawa ng mas kaunting pinsala? Hindi nito sinasabing sapat ng maging mas mabuti ng kaunti kaysa sa ibang kumpanya. Ang punto ay kilalanin na may materyales, enerhiya, transportasyon at basurang kaakibat ang bawat produktong ginagawa at ibinebenta. Kapag tinanggap ang katotohanan ito, ang responsibilidad sa kapaligiran ay nagiging bahagi ng araw-araw na operasyon, hindi lamang donasyon o patalastas. Sa Patagonia, ang pagtingin ito ay kaugnay ng pagpili ng materyales, tibay at gamit ng produkto, at paghikayat sa mas maingat na pagkonsumo. May tensyon dito, karaniwang layunin ng retail na makabenta ng mas maraming bagong bagay, samantalang ang matibay at matagal gamitin na produkto ay maaring magpabagal sa paulit-ulit na pagbili. Hindi iniwasan ni Chouinard ang tensyong ito. Sa halip, ipinapakita niyang ang kredibilidad ng isang misyong pangkapaligiran ay sinusukat sa mga pasyang may gastos at may posibilidad na bawasan ang agarang kita. Mahalaga ring hindi ipantay ang pananaw na ito sa pagiging perpekto. Ang isang kumpanyang gumagawa ng damit at kagamitan ay hindi mawawalan ng environmental footprint. Ang mas makatotohanang pamantayan ay kung sinusukat ba nito ang problema, binabago ba nito ang disenyo at proseso kapag may mas mahusay na paraan. At handa ba itong tanggapin ang mga kompromiso? Sa konteksto ng mga negosyong umaasa sa likas na yaman, malinaw ang mensahe, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi dagdag na proyekto. Ito ay usapin ng pananagutan sa mismong paraan ng paggawa ng produkto. Ika-apat, kalayaan at tiwala sa empleyado, ang kahulugan ng Let My People Go Surfing. Ang pamagat ng aklat ay tumutukoy sa kultura sa trabaho na nagbibigay ng espasyo sa mga empleyado upang tugunan ang mga pangangailangan ng tunay na buhay, kabilang ang pagkakataong lumabas para mag-surf kapag maganda ang alon. Hindi ito simpleng pribilehiyo o palamuti sa employer branding. Nakaugat ito sa paniniwala ni Chouinard ang mga taong may sapat na tiwala, kakayahang magpasya, at ugnayan sa buhay sa labas ng opisina ay maaaring gumawa ng mas responsable at mas matagal sa organisasyon. Ngunit hindi rin ito nangangahulugang walang pamantayan o pwedeng pabayaan ng trabaho. Ang ganitong kalayaan ay nangangailangan ng malinaw na pananagutan sa resulta, maayos na koordinasyon, at pamumunong hindi nakasalig sa palagiang pagbabantay. Sa alip na sukatin ang dedikasyon sa dami ng oras na nakaupo sa opisina, binibigyang halaga ang kalidad ng kontribusyon at ang pagtupad sa obligasyon. Para sa isang kumpanyang gumagawa ng outdoor products, may dagdag na saysay ito. Dahil ang mga empleyado ay maaaring magkaroon ng direktang karanasan sa mga lugar at gawaing pinaglilingkuran ng produkto, may limitasyon ang madaling paggaya sa patakarang ito. Hindi lahat ng trabaho ay may parehong kakayahang umangkop, lalo na sa mga serbisyong may takdang oras, produksyon o harapang operasyon. Gayunman, ang mas malawak na aral ay mailalapat sa maraming lugar. Maaring pag-isipan ng mga pinuno kung alin sa mga lumang tuntunin sa oras, presensya at kontrol ang tunay na kailangan at alin ang nakapipigil lamang sa tiwala. Ipinapaalala ng aklat na ang kultura ng trabaho ay nakikita sa aktual na patakaran, hindi sa masasayang slogan. Panghuli, 1% for the planet at ang paglalagay ng pananagutan sa sistema, iniugnay ng aklat ang pilosopiya ng Patagonia sa 1% for the planet. Ang alyansang itinatag ni Chouinard, kasama si Craig Matthews. Ang batayang pangako nito ay ang pagbibigay ng hindi bababa sa 1% ng taunang net sales ng mga kasaping negosyo sa mga aprubadong grupong pangkalikasan. Mahalaga ang paggamit ng benta bilang batayan dahil hindi ito umaasa lamang sa natitirang kita matapos ang lahat ng gastusin. Sa ganitong paraan, ang ambag sa kapaligiran ay tinuturing na bahagi ng responsibilidad ng negosyo habang ito ay kumikita mula sa paggamit ng mga yaman at merkado. Hindi sapat ang mekanismong ito upang burahin ang environmental impact ng isang kumpanya. Hindi rin nito pinapalitan ang pagbabago sa materyales, supply chain o disenyo ng produkto. Ngunit may malinaw itong silbi, nagbibigay ito ng nakapirming tuntunin na maaring planuhin, sukatin at panagutan. Sa halip na umasa sa paminsan-minsang kabutihang loob ng mga leader, isinasama ang pangako sa istruktura ng negosyo. Ito ang mas malawak na hamon ni Chouinard sa mga kumpanyang nagsasabing may values. Ang mga pagpapahalaga ay nagiging kapani-paniwala lamang kapag may epekto sa budget, pagpili ng produkto, at mga desisyong may tunay na kapalit. Madaling suportahan ang kapaligiran kapag walang kailangang isuko. Mas makabuluhan ang pagsusuri kapag kailangan itong limitahan ang isang produkto, maglaan ng pondo, o tumanggi sa isang mabilis ngunit mapaminsalang paraan ng paglago. Para sa mga mambabasa, ang 1% for the planet ay hindi lamang halimbawa ng donasyon. Isa itong modelo kung paano gawing tiyak at masusubaybayan ang pananagutan. Bilang pagtatapos, ang Let My People Go Surfing ay pinakamainam para sa mga negosyante, manager, product designer, empleyadong nag-iisip tungkol sa kultura sa trabaho, at mga mambabasang interesado sa ugnayan ng negosyo at kalikasan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nasa industriya ng damit, retail, turismo, outdoor recreation o paggawa, dahil malinaw nitong inilalagay ang tanong ng epekto ng produkto sa sentro ng pagdedesisyon. Hindi ito aklat na nagbibigay ng universal na hakbang-hakbang na plano para yumaman o mag-scale ng mabilis. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa mga tanong na itinuturo nito, gaya kung anong pinsala ang nalilikha ng produkto, anong kompromiso ang tinatanggap ng kumpanya, at paano isinasabuhay ang mga pinahahalagahan sa mga patakaran at budget. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming business books dahil hindi nito hinuhubog ang Patagonia bilang isang formulang madaling kopyahin. Memoir ito ng isang partikular na tao at kumpanya, kaya may mga bahagi ng karanasan ni Chouinard na hindi basta maililipat sa ibang organisasyon. Gayunman, ang lakas nito ay ang pagiging tapat sa mga tensyon ng negosyo, kalidad laban sa murang produksyon, paglago laban sa limitasyon, at kita laban sa pananagutan. Sa halip na ipakitang walang gastos ang etikal na pamamahala, ipinapakita nitong ang mahihirap na pa siya mismo ang sumusubok sa katapatan ng misyon, dahil pinagsasama nito ang personal na karanasan, kasaysayan ng Patagonia, at konkretong prinsipyo sa disenyo, trabaho, at pangkapaligirang pananagutan. Nananatili itong mahalagang babasahin sa larangan ng purpose-driven business. Hindi ito perpektong modelo para sa lahat, ngunit nagbibigay ito ng seryosong pamantayan para suriin kung ano ang tunay na pinaglilingkuran ng isang kumpanya. Kung gusto mong sumuporta Von Chouinard, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.